daaroor het die heel eerste oorlog gehandel. Karakter van God. Waaroor gaan die laaste groot oorlog wees? Karakter van God. En voor mense hom kan kies, moet daar 'n openbaring van sy karakter wees. En daarom is 'n studie oor die lewe van Jesus van kardinale belang. Het is goed om na al die aspekte te kyk, want die hele testament het net een thema en dit is Jesus. En as ons afwyk van hierdie thema, dan soos hulle in Engels sê, then we major in minors. Die kruis is die boodskap, die kruis is die openbaring van sy karakter en die kruis is die wapen waarmee hy veg. Ons is hier in Jerusalem by die klaagmuur en wat sy nuwe opgrawings het hier gekry? Baie interessant en die opgrawings duur voort. Elke jaar as ek daar kom is daar meer. Terwyl ek in die Koteltonnel in Jerusalem stap, het ek gekyk na die geweldige groot stene wat Herodes die Grote gebruik het om die plek te bou. Een van die stene het 750 ton geweeg. Dit verwys na Herodes die Grote. Was daar regtig so iemand? Wat sê die argeologie? Ons lees in Matteus 2 vers 16. Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het. En onthou, dit is die profesie van Biljam, wat hy gesê, daar gaan 'n ster verskyn uit Jakob. Hulle daai ster gevolg het as engele. Het hy woedend geword, hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, soos het gebeur in die geval van Moses se geboorte en ook Kores se geboorte, tipes van Jesus, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevraat. Hier is 'n baie belangrike historiese plek in Jordanië, Mukavir of Magaros. Dit is waar Johannes die Doper in eensaamheid geknak het en waar hy onthoof is. En jy kan die interessante geskiedenis rondom hierdie plek lees. Dit is allemaal Christocentriese archeologiese verwante materiaal. Herodes die Grote se graf onlangs ontdek in die Herodium. En ek was by die gebeure hier voor en na dit. Hier is ons by 'n 400 sitplek auditorium net waar die sargofaag ontdek is by die Herodion. En hier is die plek waar hulle die groot ontdekking gemaak het. Hulle het altyd geglo hy moet hier begrawe wees, want dit is 'n groot heuwel wat hy gebou het om homself te verheerlik en uiteindelik is hy daar begrawe. Hier is die trappies en hulle is besig om steeds nog verdere ontdekkings hier te maak. Daar was werklik so iemand. Hier is ons heel boop, hulle het sinagoge hier ontdek. Hy was 'n Edomiet van Petra. En hy is eintlik nooit aanvaar deur die Jode nie, maar hy het Rome agter hom gehad en hy was 'n magtige heerser. Trappies, jy kan die plek besoek, ingaan en kyk hoe dit daar lyk. En hoe meer jy ontdek, hoe meer besef jy die Bybel is waar. En dan die Dawidstad waar argeoloë baie vinnig besig is om groot ontdekkings te maak. Stap hier in. En daar is dit in Hebreëus. En Dawid was die eerste koning wat hier geregeer het. Voor hom was die Jebusiete hier gewees. En hulle het sy huis en sy tempel, sy paleis hierso ontdek. Hulle is besig daarmee. En dan hulle die Bulas, so 'n seeltjie ontdek. Een van hulle was Sedekia, die heel laaste koning wat daar geregeer het. Hier is 'n huis wat verbrand is en hier het hulle ook hierdie interessante seeltjies ontdek, hulle noem het Bula, met bybelname, al hoe meer bybelname word hier ontdek, ek hoop hulle gaan hierdie die tietse naam ook nog hier kry, Nebukadnezar het op 19 Juli 586 Jerusalem vir die derde keer verower en heeltemal met die grond gelyk gemaak. En hier het hulle geloof bewyse van die 586 verwoesting het hier ontdek. Van die as, van die name. Hulle het hierdie houers met voedsel ook hier ontdek, toe hy ingeval het. Hierdie is baie groot, het so het was verberging gewees. Olyfolie en graan is in hierdie houers gevind. Nou waarom is Jerusalem verwoes? Vir byna 6 eeuwe na die Babyloniese verwoesting van Jerusalem was die stad donker en sonder 'n koning gewees. Sou hierdie stad van rebellie ooit weer deur God vereer word? As ek in ruïnes van sonde verval, sal hy my ooit weer kom besoek. Op Golgotha het die besoek plaas gevind. Hier het God op 'n baie besondere wyse die planeet besoek. Hy sterf sodat ek kan leef. Hy wys die Satan se karakter en daai woede wat die Satan in die hemel ontwikkel het teen Jesus word op die kruis gemanifesteer. Nooit is iemand so sleg behandel nie. Dit was op Golgotha dat die grootste demonstrasie van God se liefde vir 'n sondige wêreld gemaak is. Die wetenskap van die kruis sal nooit ophou studeer word nie. Dis die kurrikulum vir die ewige lewe. Ek is 'n bietjie jonger hier. Ek het 3 keer het reg gekry om hier op te kom, want is 'n moslim begrafplaas. Jy mag nie opgaan nie, jy mag nie foto's daar neem nie. En dit was vir my 'n baie groot ondervinding, toe ons saam met die De Beers en 'n paar ander mense, in 2012, bo op Golgotha gaan staan het. Twee van my vriende, John en Koos Roelofse, hier is goed vir 'n mens, maar hier het die grootste transaksie plaasgevind. 'N ruiling van God se geregtigheid vir my ongeregtigheid. Iets wat ek nie kan begryp nie. Die tempel het vroeër hier gestaan, waar ons nou kyk, weet om herbou. Dit was Herodes die Grote. Dit was een van die wonders van die antieke wêreld volgens Flavius Josephus. Op 12-jarige leeftyd het Jesus vir die heel eerste keer die tempel besoek, want die eerste 10 jaar van sy bestaan was hy in Egipte, en eers toe daar spesifieke Herodes koning dood is, het hy saam met sy ouers die tempel besoek. Wat was sy gewaarwording toe hier besoek het? Ewe skielik besef hy, die paaslam wat hier geslag word, is 'n type van hom, die antitypiese paaslam wat binnenkort in Jerusalem geoffer gaan word. En ek kan my voorstel hierdie jong seun met hierdie geweldige nuwe inligting wat hy gekry het, wat het als deur sy gedagtes gehardloop. Hy was anders te nadat hy besef het, hy is die Messias, hy is die antitypiese paaslam. Getsemane beteken die plek waar die olyfoeste gepars word. Baie oud volgens die dendroloë gaat hulle terug na Jesus se dag toe. Kyk net hierdie ou knoetse hier. Gelukkig word hierdie baie waardevolle fonds mooi opgepas. En naby Getsemane, Jesus het gewoonlik in grot te gaan slaap. Judas het die besie gedra, En daar was nooit geld vir ordentlike slaapplek nie, want hy het gesteel. Maar hier is een van die moontlike grotte waar hy geslaap het. Hulle het interessante geldstukkies in hierdie grotte ontdek en bewys dat mense dit bewoon het. Markus 14, 33 tot 34 en hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begint ontsteld en benoud te word. Het is interessant om te lees wat beteken ontsteld en wat beteken benoud. Voor die eerste keer ervaar Jesus emoties wat hy nog nooit ervaar het nie. En hy sê, my siel is diep bedroef tot die dood, toe emoties maak mense dood. As jy agressie het, dit gaan jou verwoes. As jy depressie het, kan jou skade doen. So belangrik om positief te dink en te waak teen negatieve emoties. In Getsemane het Jesus die sondelose natuur vir die eerste keer ervaar. Ek en jy sit met een sondige natuur. En hier kom sy sondelose natuur wat kontak maak met die besoedeling van my natuur. En dit het psigologiese konsternasie in hom veroorsaak. Hy wou doodgaan. Hy het nie geken nie. Rein vir die ewigheid, van die ewigheid. En ewigskielik ervaar hy my besoedeling. Hier tussen die bome het hy dieper en dieper, nie net in ons skuldgevoel in beweeg nie, maar ook in ons hartseer. Pyn, fysische pyn, psychische pyn. Vir die eerste keer ervaar hy psychische pyn, sonde pyn. Daai selfverwyt wat ek het, hy stap in hierdie situasie en hy sê ek wil doodgaan, hy kan het nie hanteer nie. En in maat hy die sonde van die wereld op homself geneem het, gebeur een ander traumatisch iets, die vader is bezig om nou weg te trek van sy seun af, en iets keer en breek hier in sy binneste. Markus 14, 35, en toe hy een bykie verder gegaan het, val hy op die grond en bid, dat, as het moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. Hierdie woord val in die Grieks is in die infinitief. Hy kon nie regop loop in Getsemane nie. Hierdie ding het hom heeltemal verward, laat los. Hy loop en hy val, hy loop en hy val. Elke stukkie pyn wat ek en jy deurgemaak het, het Jesus daarin nog intens deurgemaak. Dis die enigste plek waar iemand anders se pyn en frustrasie op homself geneem het. Sielkundige sê, ek kan nie voel soos jy voel nie. Ek kan my verbeel, maar kan het nie eindelijk ervaar nie. En hier kom Jesus, en hy ervaar nie net myne nie, maar joune, en die hele wereldse. En hy wil doodgaan. Vreemde worsteling, maar hy gee nie op nie, want hy wil ons red. Die feit wat ons sonde, ons hartseer, ons eensaamheid, ons selfverwyt op hom gehad het, was so vreeslik dat hy nie daarvoor kans gesien het nie. En hy steier. 'N soort insinking, want die vrag was te swaar. En hy knak onder die gewig van my ellende. Hy waggel tussen die olijfboom en as sy disciples, hy gryp aan grashalmpies en verskriklik eensaam en hartsverskeerd sikkel Jesus terug om net verder met ons sonder probleem te gaan worstel. Hy kry nie hulp daar nie, hy is terug alleen. Dit was 'n alleen pad wat hy geloop het. In die kerk wat in Getsemane gebou is, is daar 'n groot rots. Nou die argitek wil vir die besoekers sê dat een nag in groot benoudheid en onbeskryflike negatiewe emosies van die mensdom het hy aan die grond vasgeklem terwyl hy die grootste worsteling van die eeuwe deurgemaak het. En soos ek sê, dit is die curriculum, die wetenskap wat ons deur die ewigheid gaan studeer. Ons redding. Wat 'n tema. Olyfbome, wat precies het Jesus daarin nacht deurgemaak, terwyl jy dou op sy worstelende lichaam geval het? Olyfbome, hoekom het hy bloed gesweet? Dit is 'n snaakse mediese fenomeen, hoekom het hy bloed gesweet? Dis moes iets vreseliks, dat sy hele gesig vol bloed geraak het. Indien Jesus die beker van ons sondes drink, sal die Vader sy toorn op hom uitstort. Dit sal hulle uit mekaar uitskeer. Ek weet nie of jylle een ontvinding gehad het, waar jy een prachtige verhouding met iemand gehad het, en ewigskielik verander die mooi verhouding in 'n agressiewe verhouding. Ek was al op daai pad, miskien was jy daar, maar Jesus, sy ervaring was baie erger. Hier is 'n volmaakte God, waar hulle 'n volmaakte verhouding gehad en ewigskielik begin die toren van God op die mooiste verhouding in die kosmos neer te brand. Die verskriklike intensiteit van hierdie skeiding op Golgotha is gehoor in 'n desperate noodkreet bietjie later op Golgotha. Die grootste waarom van die geskiedenis. Kom eens hier weg van my. Hierdie God verlaat in noodkreet deur priem die kosmos. Twee harte breek van pijn. God die Vader se hart en God die Seun se hart. Dis die prys wat vir ons verlossing betaal is. In Getsemane worstel hy met die ontsettende benoudheid van die tweede dood wat ons nie verstaan nie. As dit gebeur dat ons verlore is, sal ons ervaar wat is die wroeging van die tweede dood. Doch net Jesus het dit deurgemaak. Ons sondes is besig om hom van die Vader te skei. Dit is so intens dat die klein aardjies op sy voorkop bars, een na die ander. En dit is net bloed. Waarom doen hy dit? Dit is wat ek nie kan begryp nie, dit is vir my, en dit is vir jou, welverdiende mense. Hebreërs 12 vers 2 sê vir ons, dit was die vooruitsig om jou en my eendag by hom in die hemel te, kan jy jou voorstel? Kan jy voorstel as jy daar kom? En hou jou vas, en hy sê, Getsemane was die moeite werd. Wat 'n prys. Trappies na Kajafas se paleis, uitstallingsdae van die trauma. En toe ontdek hulle hierdie man se benekus. Hy was eers in 'n sarkofaag begrawe, en toe sy bene by mekaar gemaak, die vleis verrot het, en hy stoon hierdie benekussie gesit, die Engelse woord is ossuary. En hy weet toe ek hier staan en na hierdie ontdekking kyk, en ek besef dat hierdie bietjie stoffelike oorskot het na Jesus gekyk en Jesus veroordeel. Ek het so naby gekom aan daai nacht. Twee gate in die rots hier, dit is nog steeds wat Archeloo by sy Pilatus se paleis gekry het. Hier is 'n gekas, kats 13 nou op die een kant, 13 nou op die ander kant. Sy longe kon gesien geword het, was een stuk bloed gewees. Rou vleis. En nou moet jy onthou dat jou kind se pyn is jou pyn. Maar jou kind se pyn is twee keer jou kind se pyn. En God die Vader sien hoe stukkies vleis en bloed deur die lig trek. En dit is 'n verhouding tussen hom en sy seun. Hoeveel verhore het hy een nag hier deurgemaak? Bybel sê daar was 4 verhore. Deur die lang ure van die nag is hy deur die geestelikes in die gesig geklap en gespoeg en sy baard is uitgepluk en weer kom die Grieks in en sê dit was infinitief, dit was aanlopend. Dit het aangehou, demone wou hom daar verwoes het. Tens hierdie verskriklike mishandeling het Jesus na menslike ondersteuning verlang. En terwyl hy daarna verlang, te hoor hy hoe Petrus hom met vloeke verloon. Ek weet nie of jy al by plek ingekom het waar die mense praat en is kinder van jou nie. En as jy nou byna by kom, dan praat hulle gou oor iets anders te. Jesus smag na menslike ondersteuning. En hy hoor Petrus begin praat. Jesus se oë en Petrus se oë ontmoet mekaar. En Jesus se oë geen selfverwyt nie. Net 'n onbegryplike hartseer. Onthou, hy was 'n mens. Hy was nie net God nie, maar hy was ook mens. Petrus het die nag ingestorm en gewens hy kon sterf. Sjoe, het jy al iemand seer gemaak en jy wens jy kon sterf, as gevolg van wat jy gedoen het. Hoe kon hy sy meester met vloeke verloon het? Petrus, hoe het jy dit reg gekry? Daar dieselfde nag in Getsemane waar Jesus geworstel het, het Petrus tot bekering gekom, maar bekering waar hy homself nooit vergewe het nie. Dit het iets aan Petrus gedoen, iets gebreek wat nooit reg gekom het nie. Ek weet nie, kan jy jouself vergewe? Kan jy jouself vergewe? Hoe is hy gekruisig? Ek dink dis 'n baie interessante verhaal. Omdat hy nie 'n Romein was nie, moes hy gekruisig word. Paulus was 'n Romein, hy is onthoof, een kap en toe is dit verby. En hier stap Petrus na sy teregstelling toe. Die kruis daar reg gehad en hy stamp so aan die wag en hy sê, ek het 'n baie groot guns. Hulle doen gunste vir, tot die dood veroordeel is. Jy kan die kos bestel wat jy wil, net voor hulle destijds jou gehang het. En daar is so 'n bietjie sympatie net voor jy tereggestel word. En toe vraag hy, kan jy net die kruis omdraai? Ek is nie werd om regop gekruisig te word nie. En so is Petrus dood. En ek dink sy laaste woorde was seker maar weer gewees, ag Here. Ekskuus vir daai nag. Ekskuus vir daai nag. Toe sy stem stil. Jy kan nie self besoek waar Jesus ingegooi is. Terwyl hy gewag het dat die son moet uitkom. Kiraters het 'n kopie van die Messiaanse Psalm daar gesit, Psalm 88. Vers 7 sê, U het my onder in die put laat beland, in diepe duisternis, deur God en mens verwerp, stikkend geslaan, psigiese pyn, fisiese pyn. En nou is dit nog donker, soek 'n lig hier, daar is nie lig, buitekant hom nie, as nie lig binne in hom nie. Vers 4. Die swaar kry. Het vir my te veel geword. Donker in die put. Ek wil eendag met Jesus praat oor hierdie ondervinding. Hy sê, ek vat al aan die doderyk. Ek weet nie of jy al na by die dood was nie. Het is een vreselike gevoel. Ek het na my breinoperatie het my pols afgegaan na 37 toe. En jy voel hier kom nie dood. En hy, Jesus sê, ek vat al aan die doderyk. Vers 9, jy laat my bekendes, verwysing na Petrus en die ander wat weggehardloop het in die nacht, ver van my afstaan, en maak my vir hulle iets afskuweliks. Weet julle hoe hy gelyk? Oor stik in blauw geslaan, door een kroon wat so diep in gedruk is, jy kan hom nie afkry nie, bors wat flenters geslaan is, iets afskuweliks, as ek op een ongeluk op die pad afkom, is iets afskuweliks, ek het gesien hoe een vliegtuig val die 1 januari en hoe twee mense voor my uitbrand, iets afskuwelik, Jesus het afskuwelik vir ons geword, so het ons aantreklik vir hom kan wees dier die ewigheid. Sal ons ooit besef wat hy in hierdie spesifieke sel, tronksel, deurgemaak het? Eers was hier net rommel, Archeloor het hierdie trappie skoon gemaak, en hier kan jy in jou verbeelding sien hoe hier opgestap het tempel toe. So lekker om op sy voetspore te stap. Archeloor het die fondasie van Antonius se vesting opgegrawe. Hier het die goewerneur, sy naam is Pilatus, vir Jesus verhoor. Was jy al in 'n hofsaak waar jy verloor het, en jy was regverdig? Jesus het dit 7 keer deurgemaak. Waarom het hy Jesus vir die eerste keer hier laat geesel? Hy wil die simpatie van die skare uitlok. Dit was nie die prosedure nie. Die geesteling sê die Romeinse wet mag net plaasgevind het voor die kruisiging. Maar hier slaat hy om 40 goue minus 1 te kyk of hulle hom jammer gaan kry. 40 goue minus 1. Hy kom terug stikkend van voor en van agter, is net een stuk bebloede vleis. Hulle skree, ons soek Barnabas, ons soek hom nie. Dit was destyds die gebruik dat die beskuldige op sy maag oor 'n groot pilaar moes lê, dat die rug styf span, sy hande en voete is vastgemaak, en dan het 'n sterk soldaat 40 goue toegedien minus 1, hulle mag nie oor 40 gegaan het nie. Die kats het uit riempies bestaan met stukkies been en lood in, en die literatuur sê, baie keer het jy die ingewande gesien. So Jesus se longe van voor kon jy sien. Sy longe van agter kon jy sien. En natuurlik wees dit onder die geesteling beswyk. Dis hier waar Jesus gestaan het terwyl die Jode geskreeu het, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Dis hier waar hierdie plek waar hy gesê het, ons verkies Barabbas voor Jesus. Dis hier waar Pilatus hom tot die dood veroordeel het. Dis hier waar hy deur sy eie mense verwerp is, deur sy eie kerk. Lithos stratos. Johannes 19, 1 en 2, toe het Pilatus vir Jesus geneem, en hom laat geesel, die tweede keer, dan kan jy jou voorstel, op daai rug wat reeds oopgeslaan is, nog, 40 goue minus 1, fysische lyding, kan nêrens vergelyk word met dit wat hier gebeur het nie. Hulle vleg 'n doringkroon. Druk dit op sy kop. Die tale katse wat hy gekry het, as jy sommetjies maak, 2 x 39 gee vir jou 78 katshoue oor die rug. En hoeveel het oor die bors ontvang? 26, 'n totaal van 104 katshoue. En die duivel was agter dit om hom te verwoes, dat hy sê, meer verloor, en hy skree, jy is onregverdig teenoor my, hy het homself nooit beskerm nie. 61, by Samaria ontdek hulle hierdie altaar ter ere van keizer Tiberias, en hier ontdek hulle die naam Pontius Pilatus, daar was een Pilatus, daar was een Jesus. So interessante iets wat hulle ontdek het, na by Jerusalem, van al die honderde duisende mense wat gekruisig is, is hier die enigste kruisverwante stukkie archeologie. Daai spyker krul om op die punt. So archeoloog reken hulle het om deur die haksteen gekap, hy het in die hout ingegaan en toe miskien 'n knoets gekry en daar die spyker gebuig. En toe het hulle die been afgekap met die stuk hout bo en stuk onder in die kus gesit en toe die kussie oopmaak, die bene kussie, het hulle dit gekry. Maar min of meer is Jesus so gekruisig. Jou haksteen is een baie, baie sensitiewe iets. Maar Genesis 3 vers 15, wat sê dit daar? Waar die slang Jesus gepik, sy haksteen. En toe daai spyker deur sy haksteen gaan, was daar 'n ander pyn. Die mooiste wese wat hy ooit gemaak het, Lucifer, slaan 'n pynspyker deur sy siel. Het jou eie kind jou al deurboor, weggevloek? O, dis 'n pyn. In Oos-London is langs so 'n predikant gebly. Hy het al hoeveel jaar oor sy seun. Seun het die rug op hom gedraai, wil niks met hom te doen hê nie. In Palaborwa besoek ek die tannie. Haar seun wil niks met haar te doen hê nie. Net soos wat hierdie gekruisigde se dood 'n historiese feit is, net soos Jesus se dood 'n historiese feit. Die teoloog sê, die hond het hom opgevreet, sy lijk. Nee, archeologie sê nee. Die Bybel sê nee, hy het hemel toe gegaan. Die grootste gebeurtenis van alle tye het hierdie onsensitiewe Romeinse soldate nie geraak nie, terwyl hulle besig was om met Jesus te spot en te geesel, het hulle hier gespeel. Hier is die archeologiese bewys. Nou ek wonder hoeveel keer gebeur het met ons. Die kruis is so ernstige iets. Raak ons die verhaal gewoond of intensificeer die verhaal dieper en dieper in ons lewe? Gordon het die plek ontdek en toe hulle begin ondersoek instel, gesien het was 'n rykmans tuingraf, was 'n rykmans plek, olyfpers is daar gevind, reuse waterput is daar ontdek, wat honderde duisende liters water bevat. So, wat hier gebeur het, is historiese feite, tuingraf, daar ontdek. Voetewassing is daar beoefen deur die vroeë Christene wat die plek herdenk het. Hier is die graf Die nege liedjie sê, were you there when they nailed him to the cross? Were you there when they laid him in the tomb? How sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Koue lyk, hier geplaas. Hy is dood, sodat ons kan leef. Ons gaan enig opstaan omdat hy gesterf het. Wat het vanaf 12:00 tot 3:00 vrijdagmiddag gebeur? God het die son net so bietjie weggehou. Niemand kon sien wat Jesus deurmaak nie. 1 Petrus 2 vers 24 sê, hy self het ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. My besoedeling het hy gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God, deur sy wonde, is julle genees. Wat is salf om my seer te genees? Waarom is wonde in die Grieks in enkelvoud? Wel is te verstaan as jy kyk wat sy leiding het deurgaan. Hy was een stuk wond van kop tot hy stikkend gespykerde voete, rug, bors, alles. Christus is behandel soos ons verdien het, sodat ons behandel kan word soos hy verdien het. Hy het vir ons sondes, hy is vir ons sondes veroordeel waarin hy geen deel gehad het, sodat ons geregverdig kan word, dit waarin ons geen deel gehad het nie. Hy het ons dood gesterf, sodat ons sy lewe kan ontvang. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. As jy uitstap, op die deur staan, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Hy het opgestaan, en hy wag dat ons moet kom. Liefdevolle Vader, mag die bekoring en die glans van die kruis verhaal nooit glansloos van ons word nie, maar mag dit ons fondasie wees, ons anker, ons alles, in Jesus naam. Amen.